ชนะกับเอลมงฟิส6-3 1-6และ6-4นะคะนี่คือผลการแข่งขันในสายนี้ที่จะต้องรอลุ้นนัดที่3ต่อไปด้วยนะคะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้หนึ่งในทีมงานตั้งรัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์ลาออกจากคณะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงบุคลากรการประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปล่าสุดนักเรียนตามโรงเรียนในกรุงวอชิงตันร่วมกันต่อต้านศาลฮ่องกงห้ามส.ส. 2คนทำหน้าที่หลังจากที่ทั้งคู่ปฏิญาณตนสนับสนุนการมีประเทศฮ่องกงนอกจากนั้นครับหน่วยงาน Freedom House เปิดเผยรายงานเกี่ยวกับเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตที่ลดลงทั่วโลกช่วงข่าวสุขภาพวันนี้ครับเป็นเรื่องการพัฒนาวิธีต่อสู้กับเชื้อโรคที่ดื้อยาโดยใช้สารที่หลั่งออกมาจากหนอนท้ายสุดอย่าลืมติดตามวิธีระบายความรู้สึกผิดหวังครั้งใหญ่ของชาวนครนิวยอร์กเมื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่าลืมติดตามครับครับสื่อรายงานว่าความพยายามตั้งรัฐบาลใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐหลังชนะการเลือกตั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางสิ่งท้าทายหลายประการนะครับล่าสุดไมค์โรเจอร์สผู้เชี่ยวชาญด้านข่าวกรองหนึ่งในคณะทำงานจัดตั้งรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ลาออกเขาเป็นผู้ใกล้ชิดกับคริสคริสตี้ผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คนสนิทของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนายโรเจอร์ซึ่งเป็นอดีตส.ส.ริพับลิกันจากรัฐมิชิแกนนั้นมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งคณะทำงานที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้และเป็นที่น่าสังเกตว่าบุคคลใกล้ชิดกับนายคริสคริสตี้หลายคนถูกถอดออกจากคณะทำงานการตั้งรัฐบาลใหม่ในช่วงนี้ครับและนอกจากนั้นหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่านายแพทย์เบนคาร์สันก็ได้ปฏิเสธคำเสนอให้เขาร่วมในคณะรัฐมนตรีของนายโดนัลด์ทรัมป์ในตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขอีกด้วยนะครับศัลยแพทย์เบนคาร์สันนั้นเกษียณจากการทำงานแล้วเขาเคยทำงานด้านการผ่าตัดสมองและเป็นคนแรกๆซึ่งเป็นนักการเมืองของพรรคริพับลิกันที่ออกมาประกาศสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เป็นตัวแทนของพรรคในการชิงชัยกับนางฮิลลารี คลินตันจากเดโมแครตนะครับการจัดตั้งรัฐบาลของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่นั้นมีกำหนดให้เสร็จสิ้นทันวันที่20มกราคมซึ่งเหลืออีกเพียงไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นนะครับวันที่20มกราคมนั้นจะเป็นวันที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักเรียนชั้นมัธยมปลายเกือบ 1,000 คนในเขตกรุงวอชิงตันเดินขบวนที่นครหลวงของสหรัฐเพื่อต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์กลุ่มนักเรียนจากสมาคมสิทธิมนุษยชนของโรงเรียนวูดโรว์วิลสันไฮสคูลในกรุงวอชิงตันระดมผู้ร่วมสนับสนุนการเดินขบวนผ่านสื่อออนไลน์และรณรงค์ให้นักเรียนโรงเรียนอื่นๆงดการเข้าเรียนมาร่วมแสดงพลังกับพวกตนนะครับแม้ว่านักเรียนเหล่านี้จำนวนหลายร้อยคนนั้นจะยังไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งพวกเขาต้องการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในครั้งนี้VOA ได้สัมภาษณ์นักเรียนหลายคนนะครับและผู้หนึ่งได้กล่าวว่าตนนั้นอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนายโดนัลด์ทรัมป์และต้องการแสดงจุดยืนว่าเยาวชนแห่งกรุงวอชิงตันดีซีนี้ต่อต้านนายโดนัลด์ทรัมป์นะครับและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเดินขบวนตามเมืองใหญ่ๆหลายแห่งเช่นมหานครนิวยอร์กนครพอร์ตแลนด์เมืองฟิลาเดลเฟียและซานฟรานซิสโกเป็นต้นนะครับหลายแห่งมีผู้ ร่วมต่อต้านหลายพันคนครับและสำหรับเดือนมกราคมปีหน้าก็เริ่มมีการรณรงค์ให้มีผู้ร่วมมาเดินขบวนต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์แล้วโดยที่กลุ่มที่จัดตั้งการเดินขบวนที่ชื่อว่า Women's March of Washington ได้เปิดหน้า Facebook และมีผู้แสดงความจำนงเข้าร่วมแล้วกว่า 80,000 คนนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวในการสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์เมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าชาวอเมริกันนั้นไม่ควรที่จะกลัวการเป็นประธานาธิบดีของตนและเรียกร้องให้คนในประเทศร่วมกันสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอเมริกานะครับและที่เกาะฮ่องกงครับศาลของฮ่องกงสั่งไม่ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2รายเข้าทำหน้าที่หลังจากที่ทั้งสองคนปฏิญาณตนว่าจะสนับสนุนประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าต้องการแยกฮ่องกงออกจากจีนนะครับการตัดสินของศาลในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่หน่วยงานด้านนิติบัญญัติของปักกิ่งเตือนฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าให้ไปจัดการกับภัยคุกคามต่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศซึ่งถือว่าเป็นการแทรกแซงที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะครับศาลสูงของฮ่องกงตัดสินในเวลาต่อมาว่าคำปฏิญาณของส.ส. 2คนนี้ซึ่งก็คือซิกสตัสเหลียงและย่าไว้ชิงนั้นละเมิดต่อกฎหมายในฮ่องกงทั้งสองคนนั้นได้รับเลือกตามกระบวนการประชาธิปไตยให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกงตั้งแต่เดือนกันยายนเช่นเดียวกับส.ส. อีก4คนที่สนับสนุนให้ฮ่องกงมีสิทธิ์ปกครองตนเองมากขึ้นจากจีนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับรายงานของ Freedom House ซึ่งเป็นองค์กรของสหรัฐที่ศึกษาวิจัยด้านนโยบายและเสรีภาพในประเทศต่างๆทั่วโลกระบุว่าเสรีภาพด้านการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกลดลงเป็นปีที่6ติดต่อกันจากการที่รัฐบาลประเทศต่างๆสอดส่องติดตามการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารของผู้คนมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการควบคุมที่รุนแรงถึงขั้นปราบปรามและจับกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วง2ปีหลังนี้ครับผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
รายงานชื่อ Freedom on the Net 2016ของหน่วยงาน Freedom House ดังกล่าวระบุว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเอสโตเนียไอซ์แลนด์และแคนาดามีเสรีภาพในการใช้อินเทอร์เน็ตและได้รับความคุ้มครองเรื่องความเป็นส่วนตัวมากที่สุดในโลกในขณะที่ประชาชนในประเทศจีนซีเรียอิหร่านเอธิโอเปียอุซเบกิสถานและคิวบาถูกคุกคามมากที่สุดโดยคุณเอเดรียนชาบาสเจ้าหน้าที่ของ Freedom House ชี้ว่าประชาชนของจีนและอิหร่านถูกควบคุมเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนกันและรัสเซียก็กำลังก้าวไปในทิศทางเดียวกันครับ
What the likes of China and Iran have in common is an attempt to gain control over the online sphere within their own countries and I think we see Russia going towards that direction
เมื่อไม่นานมานี้รัฐบาลกรุงมอสโกได้ใช้บทลงโทษสูงสุดเป็นครั้งแรกภายใต้กฎหมายที่มุ่งควบคุมเรื่องการแสดงออกทางการเมืองโดยไม่ใช้ความรุนแรงรวมทั้งยังมีกฎหมายอื่นๆที่จำกัดความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการแสดงออกด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของ Freedom House ผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าได้มีการบังคับใช้กฎหมายอีกฉบับหนึ่งในรัสเซียเมื่อปีที่แล้วซึ่งส่งผลในทางลบต่อธุรกิจต่างๆที่ดำเนินการอยู่ในรัสเซียรวมทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งนี้เพราะว่าข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เฉพาะในรัสเซียเท่านั้นเองครับสำหรับในสหรัฐซึ่งมักส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนเสรีภาพของการแสดงออกนั้นรายงานของ Freedom House ชี้ว่าติดอันดับที่4ในแง่ของการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
This was due to the passage of the USA Freedom Act, which places some limits on the bulk collection of users' metadata. Now, in previous years,
we had declined the USA's act. อธิบายว่าเรื่องนี้เป็นผลมาจากกฎหมาย USA Freedom Act ที่จำกัดการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้หรือที่เรียกว่า Metadata โดย NSA ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองของรัฐบาลกลางสหรัฐครับในส่วนของประเทศไทยนั้น Freedom House ระบุว่าถูกจัดอยู่ในประเภทที่ไม่มีเสรีโดยสำหรับปี2559นี้ประเทศไทยได้คะแนนรวมเกี่ยวกับเสรีภาพของการใช้อินเทอร์เน็ตและการปกป้องข้อมูลส่วนตัวอยู่ที่66ซึ่งคะแนนเต็มร้อยถือว่าเลวร้ายที่สุดและมีคะแนนอุปสรรคกีดกันของการเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่10ซึ่งคะแนนเต็ม25ถือว่ามีอุปสรรคสูงสุดในส่วนของข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหานั้น Freedom House ชี้ว่าประเทศไทยได้คะแนน23จาก35โดยคะแนน35จะถือว่ามีข้อจำกัดสูงที่สุดนอกจากนั้นแล้ว Freedom House ยังระบุว่าประเทศไทยมีคะแนนด้านการละเมิดสิทธิของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่33จากคะแนนเต็ม40ซึ่งคะแนนเต็ม40ถือเป็นเกณฑ์สูงสุดของการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับชายชาวอเมริกันเชื้อสายโซมาเลีย2คนถูกศาลสั่งจำคุกในข้อหาสมคบคิดกันเพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับนายฮานาดมูเซ่วัย21ปีนั้นเป็นผู้ที่มาจากกลุ่มผู้มีเชื้อสายโซมาเลียในรัฐมินนิโซตาซึ่งเขาถูกศาลสั่งจำคุกร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อนายฮัมซาอะห์เม็ดซึ่งได้รับการตัดสินให้จำคุก15ปีในโทษฐานร่วมกันวางแผนนะครับนายมูเซ่และนายอะห์เม็ดรวมทั้งพวกอีก2คนได้เดินทางไปที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤศจิกายน2ปีก่อนและมีแผนที่จะเดินทางต่อไปที่ประเทศกรีซเพื่อให้ในที่สุดแล้วสามารถเดินทางถึงประเทศซีเรียแต่ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ที่สนามบินนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ VOA ไทยรวมทั้งที่ Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญอยู่ในแดนบวกครับดาวโจนส์ปิดบวก54จุดมาอยู่ที่ 18,923 Nasdaq เพิ่มขึ้น57จุดปิดที่ 5,276 และ S&P นั้นขยับขึ้นมา16จุดปิดที่ 2,180 นะครับสำหรับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก46สตางค์ครับสำหรับเรื่องการค้าที่เกี่ยวกับเอเชียนะครับว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมปีหน้าและขณะนี้รัฐบาลของหลายประเทศในเอเชียรวมทั้งบรรดานักวิเคราะห์ด้านการค้าก็กำลังจับตามองทิศทางและความชัดเจนด้านนโยบายการค้าของสหรัฐภายใต้การนำของนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างใกล้ชิดนะครับนักวิเคราะห์มีความเห็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายงานจากรอนคอเบนที่ส่งมาจากกรุงเทพมานำเสนอให้เราฟังครับ
ครับกระแสการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนและข้อขัดแย้งเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนับเป็นข้อกังวลสำคัญสำหรับประเทศในเอเชียขณะนี้นะครับเพราะระหว่างที่หาเสียงนั้นนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวหาจีนว่าเข้าแทรกแซงและกำหนดค่าเงินหยวนรวมทั้งขู่ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนหลาย 10% ด้วยและบรรดานักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ทางธุรกิจก็มองว่าการใช้นโยบายปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนของสหรัฐจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเศรษฐกิจของโลกในวงกว้างด้วยอย่างเช่นคุณตรีพลภูมิวาสนาแห่งบริษัทฮัตตันแคปิตอลพาร์ทเนอร์สชี้ว่าถ้ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้นโยบายกีดกันด้านการค้ากับจีนเรื่องนี้ก็จะมีผลต่อประเทศต่างๆซึ่งเป็นซัพพลายเชนสำหรับการผลิตในประเทศจีนโดยปริยายครับนักวิเคราะห์ชี้ได้ว่าถ้าประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นภาษีสินค้าเข้าจากจีนจริง เรื่องนี้จะไม่เพียงแค่กระทบต่อบริษัทและคนทำงานในอเมริกาเท่านั้นแต่ยังจะจุดประกายสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นด้วยเช่นกันเมื่อวันจันทร์บทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ Global Times ของจีนประกาศว่าถ้านายโดนัลด์ทรัมป์ทำตามคำกล่าวหาเสียงเรื่องการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนจริงจีนก็จะตอบโต้เช่นกันอย่างเช่นจะยกเลิกคำสั่งซื้อเครื่องบินจากบริษัทโบอิ้งและหันไปซื้อเครื่องบินของบริษัทแอร์บัสแทนรวมทั้งจะยุติการนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐและยอดขายรถยนต์รวมทั้ง iPhone ในประเทศจีนก็จะตกต่ำลงด้วยนอกจากผลกระทบต่อจีนแล้วนักวิเคราะห์มองได้ว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งสนับสนุนให้ธุรกิจสหรัฐลงทุนเฉพาะในประเทศนั้นจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับประเทศอื่นๆในย่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอย่างเช่นถ้าหากนายโดนัลด์ทรัมป์จะใช้มาตรการลงโทษบริษัทอเมริกันซึ่งเอาท์ซอร์สหรือส่งงานบางอย่างไปให้คนงานในต่างประเทศทำแทนเรื่องนี้ก็จะส่งผลกระทบด้านการเงินต่อฟิลิปปินส์เป็นอย่างมากเพราะขณะนี้งานเอาท์ซอร์สต่างๆที่คนงานในฟิลิปปินส์รับทำแทนคนงานในอเมริกานั้นมีมูลค่าถึงราว 10% ของผลผลิต GDP ของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวนอกจากฟิลิปปินส์แล้วเกาหลีใต้โดยเฉพาะภาคการส่งออกของเกาหลีใต้และอุตสาหกรรมรถยนต์ก็มีโอกาสได้รับผลกระทบจากนโยบายการค้าใหม่ของนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันหากว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐทำตามคำขู่ว่าจะทำการเจรจาใหม่หรืออาจจะยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเกาหลีกับสหรัฐครับนอกจากการตำหนิโจมตีข้อตกลงการค้าและการปฏิบัติด้านการค้าของบางประเทศในเอเชียแล้วข้อตกลงการค้า TPP ที่สหรัฐเจรจาและลงนามกับอีก11ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปลายปีที่แล้วและกำลังรอการให้สัตยาบันรับรองจากรัฐสภาของแต่ละประเทศอยู่ก็อยู่ในข่ายที่จะได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันเพราะนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศชัดเจนว่าตนไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงการค้าฉบับนี้อย่างไรก็ตามประเทศที่ร่วมทำความตกลงในข้อตกลงการค้า TPP นี้รวมกันแล้วเป็นตลาดส่งออกสำคัญสำหรับสินค้าจากสหรัฐคือถึง 44% และเป็นตลาดส่งออกของผลผลิตการเกษตรจากสหรัฐถึง 85% ด้วยเช่นกันครับนักวิเคราะห์ด้านการค้ามีความเห็นว่าในขณะที่ข้อตกลงการค้า TPP เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความผูกพันที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกขณะนี้ก็ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าถ้าสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะถอนตัวจากข้อตกลงการค้า TPP เรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคดังกล่าวอย่างไรเมื่อไม่นานมานี้นายมุสตาฟาโมฮัมเม็ดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียกล่าวระหว่างการประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าข้อตกลงการค้า TPP จะมีผลในการสร้างงานใหม่ขึ้นถึง1ล้านตำแหน่งและหากไม่มีข้อตกลงการค้านี้ก็คงจะไม่มีการจ้างงานอย่างไรก็ตามในท่ามกลางบรรยากาศของความไม่แน่นอนขณะนี้บรรดานักวิเคราะห์จากองค์กรวิจัยด้านนโยบายทั้งหลายก็ได้แต่เพียงหวังว่าคำประกาศของนายโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนั้นจะเป็นเพียงถ้อยคำโวหารซึ่งจะไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่เขาเริ่มเข้าทำงานในทำเนียบขาวครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวด้านสุขภาพและการแพทย์มาฝากครับครับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่สกอตแลนด์นะครับกำลังค้นคว้าวิจัยว่าสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนนั้นสามารถบำบัดแผลและอาจจะมีคุณสมบัติในการต่อสู้กับเชื้อโรคตื้อหยาได้ครับผู้สื่อข่าวเควินอีนอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
การใช้หนอนในการบำบัดบาดแผลเป็นเทคนิคการแพทย์ที่ใช้กันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่คำถามว่าหนอนบำบัดบาดแผลได้อย่างไรเป็นเหตุให้นักวิทยาศาสตร์ครุ่นคิดกันว่าตัวหนอนอาจจะมีคุณสมบัติมากกว่าที่คิดกันค่ะ
To our surprise we found that we had excellent antibacterial activity in certain fractions in certain samples of maggot secretions
ดร.ยามนีในกรรมรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าทีมงานแปลกใจมากที่พบว่าสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนบางตัวมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหนอนสามารถกินหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอาหารนะคะแต่ทีมนักวิจัยทีมนี้เน้นศึกษาเฉพาะหนอนที่กินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเป็นอาหารเท่านั้น
The clinical maggot we use which is sterile clean clinical grade
ดร.ยามนีในกรรมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าตัวหนอนในการทดลองรักษาในคนที่ทีมงานใช้เป็นหนอนที่ปลอดเชื้อสะอาดพร้อมในการใช้บำบัดทางคลินิกและกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้วเป็นอาหารเท่านั้นจำเป็นอย่างมากที่ต้องยืนยันข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ป่วยเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะทีมนักวิจัยได้นำตัวหนอนปลอดเชื้อไปใส่ไว้ในจานทดลองแล้วเติมน้ำลงไปค่ะเมื่อเวลาผ่านไปพักใหญ่ตัวหนอนจะหลั่งสารออกมาซึ่งไปผสมอยู่ในน้ำ
The little factories producing all these molecules the antibacterial molecules the antifungal molecule the pro-wound healing molecules
ดร.นายกรรมรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่าหนอนบำบัดบาดแผลเป็นเหมือนโรงงานขนาดจิ๋วที่ผลิตตัวโมเลกุลหลายอย่างออกมาไม่ว่าจะเป็นโมเลกุลต่อต้านเชื้อแบคทีเรียโมเลกุลต่อต้านเชื้อราและโมเลกุลกระตุ้นการสมานตัวของบาดแผลนอกจากจะหลั่งสารที่มีคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ออกมาแล้วตัวหนอนยังหลั่งตัวเอนไซม์ต่างๆออกมาเพื่อกำจัดเซลล์ที่ตายแล้วจากบริเวณบาดแผลค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยสวอนซีทำการแยกโมเลกุลตัวหนึ่งออกมาได้สำเร็จจากสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนค่ะและตั้งชื่อว่าเซราติซิน
So that's a new hope for a novel new antibiotic that we're hoping to one day find from the maggot secretions
ดร.ยามนีในกรรมรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสวอนซีกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ต่างหวังว่าวันหนึ่งจะค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่ออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยยาได้และทีมงานกำลังหวังนะคะว่าอาจจะค้นพบยาปฏิชีวนะตัวใหม่ในสารที่หลั่งออกมาจากตัวหนอนบำบัดบาดแผลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและมาที่เรื่องราวของสัตว์โลกกันบ้างนะครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าใยแมงมุมและสายกีตาร์มีบางอย่างที่คล้ายคลึงกันคือนอกจากจะสร้างแรงสั่นสะเทือนได้แล้วยังสามารถรับแรงสั่นสะเทือนตามช่วงความถี่ต่างๆได้ด้วยซึ่งแมงมุมใช้คุณสมบัติที่ว่านี้เข้าช่วยการจับเหยื่อนะครับผู้สื่อข่าวเดโบราห์บล็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดประเทศอังกฤษพยายามแสดงให้เห็นว่าแมงมุมใช้วิธีควบคุมความตึงและความเหนียวของเส้นใยของพวกมันในการเพิ่มศักยภาพของประสาทการรับรู้เมื่อมีเหยื่อหลงเข้าไปติดในเส้นใยเหล่านั้นนะครับ
Spiders use vibrations not only from prey which is caught in their web where obviously it's important that they know not only
คุณเบธมอร์ติเมอร์นักสัตววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกล่าวว่าแมงมุมใช้วิธีรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบนเส้นใยซึ่งไม่ใช่แรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาจากเหยื่อที่เข้าไปติดใยแมงมุมแต่เกิดจากการควบคุมความตึงของเส้นใยที่แมงมุมกำหนดเอาไว้โดยเฉพาะนะครับนักวิจัยทดสอบเรื่องนี้โดยใช้แสงเลเซอร์ในการตรวจวัดระดับความถี่บนใยแมงมุมในช่วงเวลาต่างๆและได้ใช้วิธีปรับระดับแรงสั่นสะเทือนของเส้นใยของแมงมุมนั้นเพื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของพวกมัน
We were able to input our own vibration into the web, move this vibration around to different locations to work out how the spider is able to.
นักสัตววิทยาผู้นี้บอกนะครับว่าจากการคำนวณผลทางคอมพิวเตอร์พบว่าแมงมุมสามารถปรับเปลี่ยนแรงสั่นสะเทือนบนใยแมงมุมได้ตามใจปรารถนาด้วยการปรับความตึงและความเหนียวของเส้นใยเหล่านั้นไม่ต่างจากการปรับสายกีตาร์เพื่อให้ได้เสียงตามที่ต้องการนักวิจัยชี้นะครับว่านี่คือคุณลักษณะพิเศษของแมงมุมในการออกแบบและใช้ประโยชน์จากวัตถุที่อยู่รอบตัวโดยเฉพาะจากวัสดุที่พวกมันสร้างขึ้นมาเองซึ่งอาจนำมาปรับใช้ในด้านวิศวกรรมและการออกแบบเครื่องมือต่างๆของมนุษย์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อพลังงานที่อยู่รอบตัวเช่นการทำความเข้าใจถึงแรงสั่นสะเทือนกับความมั่นคงของอาคารต่างๆที่เราสร้างขึ้น รายงานวิจัยชิ้นนี้ระบุด้วยว่านอกจากแมงมุมจะใช้ประโยชน์จากความสามารถที่ว่านี้ในการจับเหยื่อแล้วพวกมันยังใช้วิธีเดียวกันนี้ในการหาคู่ได้ด้วยนะครับกล่าวคือแมงมุมตัวผู้จะส่งแรงสั่นสะเทือนในช่วงความถี่เฉพาะไปให้กับแมงมุมตัวเมียในบริเวณนั้นเพื่อให้แมงมุมตัวเมียรับรู้โดยสัญชาตญาณว่าเป็นรูปแบบแรงสั่นสะเทือนที่ส่งมาจากแมงมุมตัวผู้ตัวไหนและตกลงจะรับแมงมุมตัวผู้ตัวนั้นเป็นคู่หรือไม่นะครับซึ่งจะว่าไปก็คงไม่ต่างจากการที่ผู้ชายเล่นดนตรีเพลงใดเพลงหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายหญิงได้รับรู้ความในใจของตนเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายไปกันที่นครนิวยอร์กนะครับคนจำนวนมากแห่งมหานครแห่งนี้เป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตจึงไม่แปลกใจว่าความผิดหวังจึงปกคลุมเกาะแมนฮัตตันและเขตใกล้เคียงหลังโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับหลายคนคงทราบแล้วว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวนิวยอร์กนั้นเดินขบวนประท้วงนายโดนัลด์ทรัมป์และเพื่อเป็นการดูแลจิตใจของกันและกันชาวเกาะแมนฮัตตันและเขตใกล้เคียงที่ใช้รถไฟฟ้าใต้ดินกันเป็นส่วนใหญ่นั้นได้ริเริ่มให้เกิดสับเวทเทอราปีหรือการบำบัดจิตใจบนรถไฟฟ้าซึ่งมีผู้ริเริ่มคือนายแมทธิวชาเวสจากเขตบรุกลินนะครับเขาเริ่มต้นด้วยการส่งกระดาษชิ้นเล็กที่สามารถเขียนข้อความได้และมีกาวติดด้านหลังให้กับชาวนิวยอร์กที่สถานีรถไฟยูเนียนสแควร์หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีผู้คนที่ได้กระดาษเล็กๆเหล่านั้นก็เขียนข้อความระบายอารมณ์และให้กำลังใจกันและกันจากนั้นก็นำไปแปะที่กำแพงกระเบื้องของสถานีรถไฟนะครับข้อความที่เห็นมีตั้งแต่การปฏิเสธด้วย Hashtag Not My Presidentหรือไม่ใช่ประธานาธิบดีของฉันและข้อความที่ให้กำลังใจกันเช่น We stand for peace ซึ่งสะท้อนถึงการยืนหยัดเพื่อสันติภาพ We will overcome หรือเราจะสามารถเอาชนะและก้าวข้ามช่วงนี้ไปได้รวมถึง Protect each other from hate ซึ่งแปลได้ว่าเราจะปกป้องกันและกันจากความเกลียดชังครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นะเห็นภาพความรู้สึกของคนนิวยอร์กเลยนะคะแล้วมีการประเมินหรือประมวลผลออกมาไหมคะว่าได้ผลเพียงใดแค่ไหนได้ผ่อนคลายหรือระบายความรู้สึกออกไปแล้วเนี่ยดีขึ้นไหมคะ
ก็คิดว่าเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับอย่างที่ได้เห็นบนโซเชียลมีเดียเองแล้วก็คนที่เดินออกประท้วงเองก็ได้พยายามหาทุกคนพยายามหาทางที่จะแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกหลังจากทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะยอมรับกันได้หรือไม่นี่คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ
ค่ะก็ต้องแต่อย่างที่บอกใช้เวลานะคะแล้วก็ทรัมป์ที่จะต้องดำรงตำแหน่งแล้วก็ดำเนินนโยบายต่อไปด้วยก็จะท่าทีของทรัมป์ก็จะเป็นตัวบอกเหมือนกันว่าจะทำให้ความรู้สึกเหล่านี้ผ่อนคลายด้วยนะคะคุณรัตพล
ครับคนก็ดูทั้งเรื่องการใช้ภาษาของเขาในการให้สัมภาษณ์หรือการออกสื่อแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอคนเห็นเรื่องการเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือว่าร่วมคณะรัฐมนตรีหลายคนก็กลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งหลังจากเห็นตอนแรกเห็นท่าทีทรัมป์ที่สงบลงที่ออกสื่อแต่พอมาเห็นตัวเลือกของเขาที่ทำหน้าที่ใกล้เป็นคนใกล้ชิดก็เริ่มไม่แน่ใจว่าที่พูดกับที่จะทำนี่มันไปในทางเดียวกันหรือเปล่าครับ
น่าสนใจไม่เหมือนแมงมุมนะคะที่คุณทรงพจน์รายงานเนี่ยแค่สั่นอะไรนะส่งสัญญาณสั่นๆออกไปนี่มันก็วิเคราะห์ได้ไม่ยากแต่ของคนนี่มันซับซ้อนนะคุณรัตพลนะคะ
ครับของคุณทรงพจน์เนี่ยบอกว่าเป็นการหาคู่ด้วยใช่ไหมนอกจากจับเหยื่อแล้ว
ใช่ครับในรายงานเขาบอกว่ามันก็ใช้ประโยชน์จากเส้นใหญ่นี้นะฮะก็คือนอกจากใช้รู้สึก ถึงแรงสั่นสะเทือนเวลามีเหยื่อมาติดที่เส้นใยแล้วก็ใช้ในการหาคู่ด้วยอย่างที่รายงานบอกไปก็เป็นการใช้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับคือแมงมุมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์บอกว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นวัตถุวัสดุต่างๆก็มีการประยุกต์ใช้ออกแบบคือมีการออกแบบเส้นใยต่างๆแล้วก็ใช้ประโยชน์ก็ถ้ามนุษย์เราจะในกาลาเข้าก็จะรู้สึกรู้จักการปรับหรือว่าใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่รอบตัวสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็จะดีครับก็จะดี
แต่เราไม่มีใยแมงมุมให้ใช้
เราไม่มีครับ
ตรงพจน์ก็เลยบอกว่าถ้าเรานำดนตรีมาเล่นเพื่อสื่อ